K'a jira k'a fɔ laïcité tɛ yen, peut-être que dɔw m'a faamu, mais n'i y'a jateminɛ k'a fɔ an ka constitution bɛɛ la laïcité b'a kɔnɔ. Na dɔw ka wuli bi kurayala k'a to laïcité tun b'an ka constitution bɛɛ kɔnɔ ka wuli bi k'a fɔ k'u bɛ laïcité kɛlɛ, a tɛ faamuya. O b'a jira k'a fɔ politique sira wɛrɛ don, kɛlɛ wɛrɛw don, ni dinamɔgɔw tɔgɔ taara don a la k'a sɔrɔ dinɛ sira tɛ. F'an k'o fana ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna, a ka faamu dinɛ sira tɛ se ka kɛ ko ka laïcité bali. Parce que an b'a ye k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ale yɛrɛ jɛra n'a ye k'a fɔ ani kafiriw bɛ se ka jɛ ka baara dɔ kɛ, bɛɛ b'i ka dinɛ kɛ i ta kɛcogo la, e fana b'i ta kɛ i ta kɛcogo la. Donc si tɛ si bali k'a kɛ. Donc laïcité in tɛ dɔwɛrɛ ye, o kɔrɔ ye k'a fɔ Mali ye dugu ye, Mali ye jamana ye, mun dinɛ fɛn fɛn ka di mun ye, i bɛ se k'i ka taabolo ta k'a sɔrɔ dɔ in ma dankari i la. Etat jɔyɔrɔ y'o de ye. Etat tɛ silamɛ etat ye, etat tɛ kafiri etat ye, etat tɛ fɛn wɛrɛ ye, etat ye bɛɛ de ta ye. Mɔgɔ mɔgɔ n'i ye maliyɛn ye, etat bɛ i ka bila la. Kuma in kɔrɔ b'o de nɔfɛ k'a fɔ etat tɛ fara maa si kan ka dɔ in kɛlɛ. O de ye laïcité in kɔrɔ ye constitution kɔnɔna na. Kuma bo o yɔrɔ de nɔfɛ. An m'a ye yɔrɔ si diinɛ kɔnɔ taabolo kɔnɔ k'a fɔ ko o kɔnnen don silamɛya fɛ. A tɛ dankari silamɛya la, a tɛ dankari an ka taabolo si la. Donc laïcité anw hakili la o tɛ fiɲɛ ye. Maintenant ni hakilina wɛrɛ mun bɛ diinɛ ɲɛma minnu wulilen don nin wagati in na, u k'o ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna an k'a faamu.
Ka tugu nin diinɛ tɔn ka baninkɔ ma, barisabu u bɛ k'u kɔ don nin laɲini kura ma k'olu tɛna jɛ n'o ye fɔ a ka falen. E ko don dɔ nata na o tɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ wa jamana mara kɛcogo la? Barisabu n'i y'a lajɛ jatigɛ wale kɛlɛ min bɛ sen na ye o ma ban fɔlɔ. Ayiwa sɔrɔko fan fɛ dun ka fa fɛn caman de ye gɛlɛya min ɲɛsilen bɛ jamanadenw ma. Nka n'a fɔra ko diinɛko bɛna fara o kan, e ko o tɛna kɛ haminanko ba ye wa?
Paseke u ka don mɔgɔw n'u hakili cɛ, n'u bɔra mɛ u ka dura don ka bɔ k'a fɔ k'u tɛ constitution in fɛ. Mɔgɔ mɔgɔ n'i ye maliyɛn ye, ni referendum kɛra c'est ton droit le plus absolu ka bɔ k'a fɔ n t'a fɛ. N'i ka mɔgɔw votera contre aussi, n'u sera ka jamanadenw labɔ k'a fɔ ko jamanadenw man ka sɔn constitution ma. Ni jamana fanba bɔra k'a fɔ k'u tɛ constitution fɛ, constitution tɛ passé, a bɛ ta ka bila kɛrɛfɛ. Referendum yɛrɛ kɛkunba y'o de, pour que jamana hakili fanba bɛ se ka i yɛrɛ ye constitution kɔnɔna na. Donc o fana y'u ka droit ye. Mais ne hakili la o tɛ fiɲɛ ye. Minnu bɛ ka constitution sɛbɛn kafiridenw tɛ o, silamɛdenw de don. Minnu fana bɛ ka constitution sɛbɛn oubien ka laïcité ko kuma fɔ, u tɛ diinɛ contrôle la o. Ne hakili la maa caman bɛ ka kuma nin kuma in na, olu tɛ a sɛbɛnbaw fana ni silamɛya cɛ. Donc an bɛɛ ye silamɛdenw ye, an bɛɛ bɛ taabolo kelen kɔnɔ, mɛ jamana gestion ni diinɛ gestion tɛ fɛn kelen ye, fo fana ka faamuya. Maintenant n'u sera ka jamanadenw hakili lafaamuya k'a fɔ olu tɛ fɛ nin ko in ka kɛ, constitution yɛrɛ u y'u mago t'a la, u t'a fɛ nin cogoya in kɔnɔna na, ni vote kɛra, n'u ka fan kɛra fan fanba ye, a fɔra a banna.